Читальная заля «Радио Свобода». Раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд Уменску. Літаратурны досвід жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Студэнт медычнага інстытуту Эрнст Цітавец, ці Эрык, як яго все звалі, пазнаёміўся з Освальдам праз сям'ю Зігераў. Яго школьная знаёмая працавала на пошце і дапамагала Зігерам у атрыманні пасылак з Буэнос-Айрэсу. У інтэрв'ю праз паўстагоддзя Цітавец так узгадвае знаёмства.
Неяк мне знаёмыя сказалі, што ў нашым тады яшчэ маленькім горадзе Менску, дзе не было з кім пагаварыць па-ангельску, з'явіўся амерыканец. Я ўгаварыў пазнаёміць мяне з такім дэфіцытам. У восені 1960-го мяне запрасілі ў госці, дзе быў і Освальд. Ён аказаўся вельмі цікавым чалавекам, у нас з'явілася нават псіхалагічная сумяшчальнасць. Апрача таго, мы былі аднагодкі, таму пачалі мець цесныя зносіны.
Гэта інтэрв'ю Эрнст Цітавец даў сайту «Беларускія новасці», дзе яно і было апублікавана ў чэрвені 2010 году. Цітавец быў апантаны ангельскай мовай, часам нават выдаваўся без замежніка. Ён слухаў BBC, займаўся самастойна і нават здаў экзамен – па мове у мединституті за весь курс наперад, каб не хадзіць на занадта примітивныя для яго заняткі. Освальд для яго быў каштоўнай лінгвістычнай знаходкай, як і ён для Освальда.
Дзённік ЛГО, лістапад 1960-го. Эрык Цітавец на чацвёртым курсе медычнага інстытуту. Вельмі разумны хлопец.
Мейлер выдатна разумеў каштоўнасць успамінаў Цітаўца для свайго даследавання. Хоць праца з архіўнымі дакументамі КДБ працягвалася, але іх выбарачны характар, фрагментарнасць адсунулі задакументаваную гісторыю на другі план у параўнанні з аповедамі сучаснікаў. Меллер і яго памочнікі сустракаліся з Цітаўцом, цяпер доктарам біялагічных навук, прафесарам, 7 разоў. Але, як высветлілася, сваю каштоўнасць былы прыяцель Освальда ацаніў яшчэ вышэй, чым амерыканскія госці. Мейлер піша, што аніводнага разу яму не ўдалося ўзяць сапраўднае інтэрв'ю. Цітавец уразіў яго тым, што мог гаварыць гадзінамі, але не сказаць нічога. Былая жонка Цітаўца, якую Мейлер таксама распытваў, апісвае мужа як чалавека надзвычай скрытнага, халоднага, які ўсё пралічвае. Мейлер піша.
Хоць мала хто з мужчынаў хацеў бы, каб яго ацэньвалі меркамі былой жонкі, пасля сустрэчы з Цітаўцом, ладна скроеным і добра збітым чалавекам, з супярэчлівай аўрай, жаноцкай і мача адначасна, стала відавочна, што ён жыў гэтак сама пранырліва і сам па сабе, як разбэшчаны гепард.
Пачатак фразы цяжка ацаніць, калі не ведаць, што Мейлер сам быў жанаты 6 разоў і стаўся героем выкрывальніцкай біяграфічнай кнігі адной са сваіх жонак. Аднойчы Цітавец ужо пагадзіўся на інтэрв'ю, але на самым пачатку зазваніў тэлефон і яго выклікалі па нейкай неадкладнай справе. Мейлер быў упэўнены, што званок падстроіў сам Цітавец. Выслізнуў як кот. Гепард належыць да сямейства каціных. У тэлефоннай гутарцы са мной Цітавец наадварот скардзіўся на Мейлера. Аднойчы яму прызначылі сустрэчу, ён прыйшоў і мусіў чакаць 15 хвілін. Так справы не робяцца, гэта непавага да запрошанага. І ён паведаміў амерыканцам усё, што думае з гэтай нагоды. Мейлер быў абражаны і раззлаваны такімі паводзінамі няўлоўнага менскага доктара і адпомсціў па-літаратурнаму. Не атрымаўшы ніякай змястоўнай інфармацыі, ён вырашыў са сведкі ператварыць Цітаўца ў персанажа і паказаць яго ў дачыненні да іншых герояў і падзеяў. Насадзіць на вастрыё пера і навесці павелічальнае шкло. Персанаж Цітавец пад пером Нормана Мейлера паўстае як эгаістычная, пыхлівая, самаўпэўненая і падступная асоба. Дзеянні Цітаўца знаходзяцца на аж занадта блізкай адлегласці ад інтарэсаў КДБ. Ён выглядае выканаўцу некаторых даручэнняў, знаёмыя здзіўляюцца, як ён адзін і здолеў захаваць свой архів, звязаны з Освальдам і зрабіў кар'еру. Мейлер, аднак, нідзе наўпрост не пішы, што Цітавец быў агентам КДБ. Цікава, што ў дакументах падслухоўвання і вонкавага назірання КДБ, якія далі Мейлеру, можна пабачыць і Зігераў, і Галавачова, і іншых знаёмых Освальда, але прозвішча Цітавец не трапляецца ні разу. Вядомасць у амерыканскім свеце Освальда знаўства Цітавцу принесли перш за все магнітофонные записи голосу Освальда. Цітавец просил Освальда начитать перед микрофоном некалькі кавалков прозы, каб, як ён патлумачыў, лепш адчуць американский акцент. Першыя записи рабіліся ў лінгафонным кабінеце мединституту, дзе Цітавца добра ведалі і не пярэчылі, калі ён прывёў незнаёмага чалавека для запісу. Паводле ўспамінаў, Цітавец не казаў, што госць амерыканец. Для чытання былі выбраныя Пігмаліён Бернарда Шоу, даведнік Оксфордскага універсітэту, падручнік з тэкстам Шэкспіра. Затым Освальд яшчэ начытваў асобныя гукі і словы. Значна большую вядомасць атрымаў другі запіс, зроблены Цітаўцом у сябе дома ў снежні 61-га. Яны выбіраюць Хемінгуэя. Освальд чытае пачатак апавядання «Лягер індзейцаў», затым пераключаецца на забойцаў. Тэксты не падабаюцца яму, і не мяняючы інтанацыі, Освальд лаецца, абзывае Цітаўца ідыётам. Всё гэта застаецца на стужцы. Цітавец не крыўдуе, бо, як потым патлумачыць, канцэнтруецца на мове. Генерал КДБ Гузьмін казаў Мэйлеру, што нягледзячы на хуткі прагрэс Освальда ў расійскай мове, ім трэба было мець некага побач з ім, хто добра гаварыў па-ангельску. Але не толькі гаварыў, хто таксама мог бавіць з ім вольны час, сябраваць і нават разумець яго думкі. У інтэрв'ю Мэйлер патлумачыў сітуацыю больш дэталёва.
У КДБ быў чалавек, які доўга гутарыў з ім па-ангельску ў Менску. Прычына высветліць, ці яго акцэнт быў чысты, ці не. У іх быў лінгвістычны аналітык, які мусіў высветліць, ці гэта сапраўды амерыканскі акцэнт, ці сапраўды ён з поўдня, і яны вывучалі яго акцэнт. І вырашылі так, у яго паўднёвы акцэнт, ён паходзіць адтуль, адкуль ён кажа. Іхняя задача была пабудаваць сістэму спраўджвання, і яны гэта зрабілі.
Мэллер цытуе фрагмент запісу, зробленага дома ў Цітаўца, але не літаратурны запіс, а іншы. Адклаўшы кнігі ў бок, Цітавец і Освальд пачынаюць імправізаваць. Гуляць у інтэрв'ю, дзе Освальду выпадаюць ролі прафесара, забойцы, спартовага каментатара, журналіста. Эрык пытаецца, Алі адказвае.
Раскажыце нам пра ваша апошняе забойства. Гэта была маладая дзяўчына пад мостам. Яна ішла і несла бохан хлеба. Я перарэзаў ёй глотку ад вуха да вуха. Навошта? Ну, зразумела, я хацеў хлеба. Окей. А якое, на вашу думку, ваша самае знакамітае забойства ў вашым жыцці? Ну, гэта калі я забіў 8 чалавек у Бауэры на ходніку. Яны стаялі там, бавілі час, і мне не спадабаліся іх твары. І я ўзяў і расстраляў іх з кулямёта. Гэта было знакаміта, усе газеты напісалі.
Гэты смех мільён амерыканцаў упершыню пачулі ў лістападзе 93-го. Цітавец прадаў гэты запіс амерыканскай кампаніі PBS, якая здымала ў Менску дакументальнае кіно «Хто быў Лі Харві Освальд». Мэйлер узяў тэкст з фільму. Адразу пасля дыялогу з архіўным смехам Освальда у амерыканскім тэлеэфіры прагучала тлумачэнне прафесара Цітаўца.
«Мы проста добра бавілі час, і насамрэч мы паміралі са смеху».
Калі паспрабаваць перадаць нью-арлеанскі акцэнт у перакладзе на беларускую мову, дык можна, напрыклад, напісаць па-палеску. Ну, то было, коли я забыў 8 чоловік в Бавары на ходнику. Вони там стояли, бавилися, мені їх твари ну не сподобалося. Я взяв і постріляв їх з кулемету. Аж всі газети написали. Цікаво, ці ФБР і ЦРУ так само б визначили, з якого регіону Білорусі гаворка. Не скажу про ФБР, а білоруський КДБ та дидик певно не розшифрував би. У 50-е годы после арышту американского парашютиста Янки Филистовича там долго и беспоспехово ломали голову над расшифровкой его запису. У городе ВША войско. Что за загадковый город, схованный за скоротами? Филистович, говорить отмовлялся, с Москвы тиснули, начальство нервовалося, покуль арештованный не пошкодовал следчего, який был родом засетые. Вам скажу, бо вы кавказец, ВША вельми шмат. Так, на пачатку 90-х, падчас працы над кнігай «Філістовіч. Вяртанне нацыяналіста» расказываў мне палковніку ў адстаўцы Рыгор Трапш, каўказец, які вёў справу Янкі Філістовіча. Сваё нежаданне адкрыць карты Эрнст Цітавец тлумачыў Норману Мэйлеру цалкам рацыянальна. Ён сам збіраецца напісаць кнігу пра Освальда. У своей книзе, правда, цедавец позднее публікує іншую версію. Ён не захотів нічого розказувати, бо колега Меллера, Лоренс Шиллер, передузято ставився до Освальда. І цедавец сапраўды выдав свою книгу про 17 годов після зустрічі з Меллером. Причому одразу по-ангельську. Освальд Russian Episode. Освальд – російський епізод. Книга була надрукована у Білорусі. Автор почав розсилку, спробуючи зацікавити буйні видавецтва, які б додрукували наклад і організували продаж. На задню вокладку винесені три цитати, які мають на меті ствердити повномоцтви автора.
Ерік – мой найстарійший існуючий знайомий, мой сябар, який вельми добре говорить по-ангельську. Лі Гарві Освальд – історичний дзённік. Ерік Цітавец, як выглядае, быў самым раннім і, магчыма, самым блізкім сябрам Освальда ў СССР. Эдвард Эпстейн – хронікі забойства. Эрнст Цітавец – найбліжэйшы сябра Освальда ў Менску. Норман Мейлер – гісторія Освальда.
Гэтыя цытаты патрабуюць удакладнення. Цітавец пазнаёміўся з Освальдам толькі ў восень 60-га. Але ўжо ў студзені у Освальда з'явіліся два знаёмыя, з якімі ён будзе сябраваць, сустракацца, бавіць час да самага ад'езду з Менску. Гэта Павел Галавачоў і Александр Зігер. Трэцяя цытата цікавая тым, што взятая з таго самага абзацу ў дадатку да кнігі Мейлера, дзе ён параўноўвае цітаўца з разбэшчаным катом. Гепард, правда, лічыцца самай хуткай наземнай жывёлай на свеце. Хуткасць цітаўца-мемуарыста хутчэй чарапахавая. Ён скардзіўся, што скончыў кнігу ў 99-м, але ніяк не мог знайсці выдаўца, і тлумачыў гэта зместам кнігі. Маўляў, яго версія падзеяў не супадае з афіцыйнай.
Адразу пасля напісання кнігі я, на параду сяброў, звяртаўся да ангельскіх літаратурных агентаў, якія на пачатку зацікавіліся кнігаю, а потым пачыналі нешта муціць і цягнуць. Вось тады я і зразумеў, што на захадзе гэтая кніга ніколі не выйдзе, менавіта з-за тых высноваў, якія там зробленыя.
Гэтак Эрнст Цітавец казаў у інтэрв'ю сайту «Беларускія новасці». Публікацыя, дзе даводзіцца, што Освальд не мог быць, не быў забойцам, тысячы, і ўсе яны на захадзе. Фактычна ўсю апублікаваную на захадзе літаратуру можна падзяліць на дзве часткі. Адна адказвае так, другая не, на адно і тое ж цэнтральнае пытанне, і ніяк яго не абмінае. Аднак доктор біялагічных навук Цітавец запэўніваў.
Гэта не параноя, а рэальныя факты, што складаюцца ў вельмі цікавую гісторыю вакол гэтага выдання, якая яшчэ не скончылася. За мною сачылі, з майго кампутара праз інтэрнэт былі сцёртыя ўсе файлы, якія мелі дачыненне да Освальда, а затым была адхіленая мая прапанова прыехаць з дакладам на канферэнцыю ў Даласе, прысвечаную забойству Кеннеді. Мяне прасілі прадаць мае магнітафонныя запісы дыялогаў з Освальдам.
Тут што не сцверджанне ў гэтым інтэрв'ю сайту «Беларускія новасці» то пытанне. Што значыць адхіленая прапанова прыехаць у Далас? Аўтар прапанаваў арганізатарам запрасіць цябе? На якіх умовах? Аўтар хацеў, каб яму аплацілі падарожжа, далі ганарар за выступ, гарантавалі выданне кнігі, ці, наадварот, арганізатары папрасілі прыслаць загадзя тэкст выступу. Хто, дарэчы, яны? Школьны гістарычны клуб, аматарскі гурток, універсітэт, мясцовае аддзяленне Ротары клуба. Прынамсі, частку магнітафонных запісаў Цітавец прадаў амерыканскаму тэлебачанню, і яны даўно даступныя ў інтэрнэце. Але кніга ўсё ж выйшла, і на амаль 500 старонках аўтар дае сваю версію ацэнкі часу і падзеяў. Цітавец выступае адразу ў дзвюх ролях. Адна традыцыйнага даследніка, які, як Меллер, вывучае і аналізуе ўсю гісторыю Освальда на падставе дакументаў камісіі Уоррена, публікацыяў, размоў са сведкамі, і другая роля – мемуарыста, непасрэднага ўдзельніка падзеяў, які ўспамінае, як што было. Гэта спалучальныя, але розныя задачы. Цяжка знайсці нешта сваё на пратаптаных сотнямі даследнікаў палетках. Яшчэ цяжэй дамагчыся, каб гэта заўважылі. Нюансы інтэрпрэтацыі цікавяць толькі зацятых заўзятараў.
След матылька. Освальд у Менску. Старонкі кнігі чытаў аўтар Александр Лукашук. Працяг заўтра.